Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Στο μικροσκόπιο των κομματικών επιτελείων, το τρίωρο debate των πολιτικών αρχηγών με έμεσες συγκρούσεις και αιχμηρές τοποθετήσεις για οικονομία, μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και για τις υποκλοπές, μετά όσα ακούστηκαν για το θέμα αυτό, να τροφοδοτούν νέο γύρο αντιπαράθεσης 10 ημέρες πριν από τις κάλπες. Με τοπική για το κόστος των προγραμμάτων των κομμάτων και παράθυρο Μητσοτάκη για market pass και το δεύτερο εξάμηνο, αν κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ για τις παρακολουθήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις εξηγήσεις που δόθηκαν, κάνοντας λόγο για σκάνδαλο υποκλοπών, και προσέθεσε ότι ο Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε να παρακολουθείτε. Απάντησε ο Ανδρουλάκη, με παρακολουθούσαν γιατί αποτελούσα κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να μπουν φυλακοί αυτοί που έστησαν το παρακράτος. Τσίπρας να πει ο Μητσοτάκης ποιος ήταν ο εθνικός λόγος, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Κυβερνητικά στελέχη, ο Μητσοτάκης ήταν σαφής και ψύχρεμος, ο Τσίπρας επιθετικός. ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση αποκάλυψε γιατί ο Μητσοτάκης κρυβόταν, να πει ποιος τον ενημέρωσε για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη.
Κλειστές πόρτες από όλους σε όλους για μετεκλογικές συνεργασίες παρά το νέο προσκλητήριο Τσίπρα σε Ανδρουλάκη και Κουτσούμπα, ο οποίος απάντησε να μην ξύνεται ο Τσίπρα στην κλίτσα του Τσοπάνη, μούφα η προοδευτική κυβέρνηση. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, η συνεργασία για την οποία μιλάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι μούφα. Ο Τσίπρας ήθελε να απαξιώσει το debate γιατί θα φαινόταν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, όπως και έγινε.
Σε λίγο όλο το παρασκήνιο του debate, τα παράπονα για την διαδικασία που δεν επέτρεψε να γίνει διάλογος, οι διάλογοι που δεν κατέγραψαν οι κάμερες και οι δηλώσεις αρχηγών και των 6 δημοσιογράφων. Συνολικά, το debate είδαν 2.274.000 τηλεθεατές, σχεδόν η μισή από όσους εκείνη την ώρα είχαν ανοιχτή τηλεόραση. Και σε λίγο ο Γιώργος Παπαδάκης, ο δημοσιογράφος που εκπροσώπησε τον Αντένα στο debate, μιλά στο κεντρικό δελτίο του Real FM για όσα δεν ακούστηκαν, για τις ερωτήσεις που δεν έγιναν, το δικό του ρόλο, το δικό του παράπονο, τους κερδισμένους και τους χαμένους του debate.
Προβάδισμα Κιλιτσντάρογλου ακόμα και πάνω από 5 μονάδες στον πρώτο γύρο έναντι του Ερντογάν δίνουν νέες δημοσκοπήσεις 3 ημέρες πριν από τις κρίσιμες τουρκικές εκλογές. Πληροφορίες για ανατροπή, ο υποψήφιος Μουχαρεμίντζε πιθανόν να αποσυρθεί, πιθανότατα εξαιτίας ροζ βίντεο. Αν το ποσοστό του 2 με 4% το πάρει ο Κιλιτσντάρογλου, μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος από τον πρώτο γύρο.
Ο Μενέντες μεταφέρει διαβεβαίωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πουλήσουν F-16 στην Τουρκία. Προκέτα στην Άγκυρα και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής, ναι στα F-35 στην Ελλάδα, όχι στα F-16 στην Τουρκία.
Σε ψυχιατρική κλινική, ο πατέρας που ξέχασε το 5,5 μηνών κοριτσάκι του στο αυτοκίνητό του κλειδωμένο επί 8 ώρες. Με αποτέλεσμα το άτυχο βρέφος να ξεψυχήσει από θερμοπληξία και έλλειψη οξυγόνου, όπως αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή.
Μπήκε λουκέτο στο πασίγνωστο κλαμπ Beach Bar Principote στον Πάνορμο Μικόνου, που είχε 40.000 αυθαίρετα τετραγωνικά πάνω στο κύμα και του έχει επιβληθεί πρόστιμο πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ. Είχε και δεύτερη άδεια από υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία επίσης ζητήθηκε να ανακληθεί. Προχωράει η διαδικασία για πρόστιμο μαμούθ και κατεδαφή αυθαιρέτων στο νησί.
27 τραυματίες στη Φιλανδία από κατάρρευση πεζογέφυρας. Παιδιά τα περισσότερα θύματα. Στους δρόμους ο στρατός του Πακιστάν μετά από βίαιες διαδηλώσεις που πυροδότησε η σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού Χαν. Προκλητικός ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNN. Ηλίθιος, λέει, όποιος δεν πιστεύει ότι στις εκλογές του 20 υπήρξε νοθεία.
Ουκρανικό ντρόουν χτύπησε μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου σε ρωσικό έδαφος κοντά στα σύνορα, πάλι στην πόλη Μπριάνσκ. Οι Ουκρανοί μιλούν για σοβαρές ρωσικές απώλειες στην πόλη κλειδί Μπαχμούτ. Χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο για αντεπίθεση, λέει ο Ζελένσκι.
Η Μονακό, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four του Κάουνα στις 19 Μαΐου για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Η Ίντερ 2-0 εκτός έδρας στην τυπικά γηπεδούχο Μίλαν απέκτησε προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Champions League.
Και στον καιρό άρωμα φθινοπόρου και σήμερα, Ελισάβετ, βαριά συννεφιά στην Αθήνα.
Θυμίζει Οκτώβρη.
Με συννεφιά, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, ψιλόβροχο στο λεκανοπέδιο, από αύριο σταδιακή βελτίωση, άνοδος θερμοκρασίας στο Σαββατοκύριακο, για να δούμε, θα έρθει η άνοιξη. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία.
Το θέμα της ημέρας.
Το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από το χθεσινό βραδινό τρίωρο debate των πολιτικών αρχηγών. Πολλές συζητήσεις πριν, πολλές συζητήσεις και μετά. Ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι μαζί μας για να δούμε αν γίναμε σοφότεροι από αυτό το debate. Στο οποίο, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Διάλογος δεν έγινε. Βέβαια υπήρχαν σημεία που αρχηγοί παραβίασαν τη διαδικασία με έναν τρόπο. Είπαν μπορεί εσύ να με ρωτάς για το Α, αλλά εγώ θα πω για το Β. Οι δημοσιογράφοι έκαναν τρίπλα και ενώ ήταν σε άλλη θεματική ενότητα, έκαναν ερώτηση ή follow-up ερώτηση σχετική με τα προηγούμενα ή με ένα καυτό θέμα της επικαιρότητας που δεν ήταν σε ενότητα. Όλα αυτά βέβαια δείχνουν, Γιώργο, θα μας πεις τα βασικά σημεία που προέκυψαν από το debate, ότι θα ήταν καλό η διακομματική να το ξαναδεί το θέμα και το επόμενο debate στις επόμενες εκλογές, είτε είναι ένα με όλους, είτε δύο όπως φαίνεται, δηλαδή ένα με όλους και ένα Μητσοτάκης Τσίπρας, να γίνουν με συνθήκες που θα συμφωνήσουν και οι δημοσιογράφοι, ώστε να δούμε πραγματικό διάλογο, που δεν έχει κανείς να τον φοβηθεί.
Ναι, ακριβώς, διότι αν μείνουμε σε αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτά που είπες εσύ, να προσθέσω μόνο κάποια έξυπνα τρίκ που βρήκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, κάνοντας ένα μικρό σχόλιο σε κάτι που είχαν ακούσει ή αφήνοντας έναν μικρό υπαινιγμό για κάποιον άλλον πολιτικό αρχηγό. Το είδαμε αυτό αρκετές φορές, και τον κύριο Τσίπρα να απευθύνεται μέσω αυτού του τρόπου στον κύριο Κουτσούμπα, αλλά και τον κύριο Κουτσούμπα να απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα. Πολλές φορές σχολίασαν τις επιλογές ή τις αναφορές των αντιπάλων τους, να το πω έτσι εισαγωγικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τη χθεσινοβραδινή διαδικασία δεν βγάλαμε κάτι φοβερό, δεν βγάλαμε κάτι καινούριο. Δεν υπήρξε μεν το μεγάλο λάθος από κάποιον το οποίο ενδεχομένως να του κόστιζε. Ωστόσο δεν υπήρξε και αυτή η εμβληματική εμφάνιση την οποία ίσως περίμεναν κάποιοι από κάποιο πολιτικό αρχηγό, η οποία να του έδινε πάρα πολλούς πόντους.
Και αυτό φαίνεται από και από την ανταπόκριση των πολιτών, Γιώργο, αυτό που είπε νωρίτερα, που δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό, είναι στοιχείο που πήραμε τώρα, ότι παρακολούθησαν το debate 2.274.000 τηλεθεατές. Είναι σε διακαναλική μετάδοση, αν εξαιρέσουμε το Mega που είχε Champions League, όλοι έπαιζαν debate. Αυτός ο αριθμός, αν το συγκρίνει κανείς με τη τηλεθέαση ενός δημοφιλού serial, είναι το ίδιο. Δηλαδή, όσο κάνει ένα serial σε μια ώρα, έκανε το debate σε όλα τα κανάλια.
Σε όλα τα κανάλια, ακριβώς αυτό. Και αυτό νομίζω ότι συνδέεται και με το γενικότερο κλίμα των εκλογών. Δηλαδή σε μια υποτονική ούτως ή άλλως προεκλογική περίοδο, ένα debate με τέτοιους όρους, πολύ αποκλεισμένο και εκ των προτέρων δεδομένο ότι δεν θα βγάλει κάτι, νομίζω ότι ήταν το απολύτως αναμενόμενο. Σε κάθε περίπτωση ήταν ίσως λίγο πιο ζωντανό από ό,τι θα το περιμέναμε, εξαιτίας και αυτό που όλοι περιέγραψε.
Και χωρίς να βλέπουμε και αντιδράσεις, διότι το πρωτόκολλο ήταν πολύ αυστηρό, ότι θα πρέπει να είναι κλειδωμένη κάμερα σε όποιον μιλάει. Αν πει κάτι ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα, ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη, το μορφασμό ή την κρυμάτσα του διπλανού δεν μπορούμε να τη δούμε. Άρα ήταν τελείως αποστηρωμένο.
Ναι, ή τα σχόλια που έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί σε αναφορές των αντιπάλων τους. Διότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι αρκετές φορές γύρισε κάποιος σε κάποιον άλλον και σχολίασαν τι είχε μόλις πει κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός.
Τώρα, τα τρία μέτωπα ειδησιογραφικά, οικονομία, μετεκλογικές συνεργασίες, υποκλοπές.
Ακριβώς. Οικονομία. Ξεκινάμε από εκεί. Νομίζω είναι δεδομένο ότι η είδηση βγήκε από την πρόσκληση του Πρωθυπουργού στους πολιτικούς αρχηγούς να δώσουν όλοι το προεκλογικό τους πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να γίνει μια κοστολόγηση. Και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το έκανε εσκεμμένα αυτό, διότι βλέπουν όλοι τις δεύτερες εκλογές να έρχονται, να τις βλέπουν ως το πιο πιθανό δεδομένο και θεωρεί ότι μετά την πρώτη κάλπη θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει αναλυτική κοστολόγηση του προγράμματος και των μέτρων που προαναγγέλει ο κάθε πολιτικός αρχηγός, προκειμένου στη δεύτερη κάλπη, η οποία το πιθανότερο είναι ότι θα είναι και τελική, να υπάρχει μια πιο παγιωμένη αντίληψη στο μυαλό των πολιτών. Στο δεύτερο πεδίο, αυτό των συνεργασιών, νομίζω ότι εκεί το συμπέρασμα που βγαίνει, χωρίς όμως να το πει ξεκάθαρα κάποιος, είναι ότι φαίνεται πως δεν υπάρχει πεδίο για καμία συνεργασία, πολύ δε περισσότερο για συνεργασία μεγαλύτερη των δύο κομμάτων. Ο κύριος Ανδρουλάκης φρόντισε να μην πάρει θέση, αυτό ήταν το κεντρικό πρόσωπο εχθές, διότι είναι ο πιθανός εταίρος σε
Σωστό.
Κάθε πιθανό συνδυασμό.
Ως τρίτο κόμμα.
Είναι ο βασικός πυλώνας. Ακριβώς. Φρόντισε με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο να μην πάρει θέση. Δεν θα πω ότι δεν έκλεισε την πόρτα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είπε ότι θα πάω με τον έναν ή με τον άλλον. Ερμηνεύεται μόνο αυτή η δήλωση την οποία έκανε για να πάμε και στο τρίτο σκέλος των υποκλοπών.
Εκεί να πω απλώς τις υποκλοπές θα ακούσουμε, συγγνώμη, στις μετεκλογικές συνεργασίες θα ακούσουμε σε λίγο, ότι βραβείο Ατάκας παίρνει νομίζω ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που ενώ μιλούσε για άλλο θέμα, λέει ξαφνικά παρεπιπτόντως να μην ξύνεται ο Τσίπρας στην κλίτσα του Τσοπάνη, μου φάει προοδευτική κυβέρνηση. Είναι η Ατάκα που έχει γίνει βάρη περισσότερο από όλες τις άλλες. Ναι, και υποκλοπές, Γιώργο.
Ναι, με τη φράση του κύριου Ανδρουλάκη ότι κάποιος πρέπει να φάνε φυλακή, νομίζω ότι έκλεισε οριστικά την πόρτα, επαναλαμβάνω, χωρίς να το πει ξεκάθαρα.
Το οριστικά μην παίρνουμε και όρκο.
Ακριβώς.
Το λέω γιατί οι κάλπες πολλές φορές στέλνουν νέα μηνύματα και υποχρεώνουν τα κόμματα να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους.
Αν
και στραλαιό τρικούπι λένε τέλος. Αυτό είναι για τώρα και μετά.
Με πρόλαβες, αλλά αυτό το παραδέχονται και αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί, ότι η κάλπη τελικά είναι αυτή που δείχνει τον δρόμο του τι θα γίνει την επομένη των εκλογών. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υπήρξε το θέμα των υποκλοπών, αποτέλεσε το πεδίο για τη σφοδρότατη σύγκρουση, την σφοδρότερη ίσως της χθεσινοβραδινής διαδικασίας μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και ιδίως μεταξύ των τριών, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, με τον κύριο Τσίπρα να κάνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, σε μια άλλη ερώτηση, να σπέβδει να σχολιάσει και να στριμώξει τους δύο πολιτικούς αντιπάλους, λέγοντας ότι βρίσκομαι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ενός σκανδάλου, φράση την οποία επανέλαβε και ο Πρωθυπουργός και είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι το πεδίο το οποίο προκαλεί τις μεγαλύτερες κόντρες ανάμεσα στα κόμματα.
Λοιπόν, Γιώργο, σε τρία λεπτά τα είπες όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στον Γιώργο Σιαντίνα να μας δώσει η Ελισάβετ μια πρώτη αποτίμηση από την Νέα Δημοκρατία. Τι λένε, τι κέρδισε ο κ. Μητσοτάκης, ποια ήταν τα σημεία που επικεντρώνουν το σχολιασμό τους. Να ακούσουμε το debate για την οικονομία.
Για την οικονομία θα σταθούμε εκεί, να ακούσουμε πώς άφησε ο Πρωθυπουργός ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης του Market Pass, με συγχωρείτε, και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αν εκλεγεί, και την κόντρα τους στους παράλληλους μονολόγους
για
το κόστος προγραμμάτων.
Αυτό ήταν replay στο χθεσινό debate που κάναμε εδώ, Σκυλακάκη, Δραγασάκη.
Ακριβώς. Το κάλεσμα να δώσουν όλοι τα προγράμματά τους, να κοστολογηθούν από το γενετικό μυστήριο.
Το οποίο λέω είναι ότι οι τιμές και των τροφίμων θα βαίνουν μειούμενες, γιατί πιστεύω ότι και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα αναφερθήκατε στο Market Pass, είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο και εφόσον κρίνουμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε πιεστικό πρόβλημα στις τιμές του σούπερ μάρκετ, θα ήμουν διατεθειμένος στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων τους οποίους πρέπει να τηρήσουμε, να συζητήσω μια επέκτασή του και για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Μια τελευταία κουβέντα για το ΦΠΑ. Όπου δοκιμάστηκαν μειώσεις του ΦΠΑ, δεν είχαν αποτέλεσμα στη μείωση των τιμών.
Το πρόγραμμά μας είναι απόλυτα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και κυρίως απαντάει στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η κοστολόγηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αρχή 25 δις, μετά 45, μετά 80, μετά 70. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα το φτάσει στα 180. Εμείς από την πρώτη στιγμή δώσαμε αναλυτική κοστολόγηση στο πρόγραμμα.
Η ακριβής κοστολόγηση των προγραμμάτων και ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχουμε δημοσιονομική συμμόρφωση έχει τεράστια σημασία για την επόμενη μέρα, για την επενδυτική βαθμίδα. Τα είπε και ο κ. Τουρνάρα σήμερα. Και να αναφέρω ενδεικτικά, μια και ο κ. Τσίπρας δεν το λέει, ότι μόνο τα δύο εμβληματικά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μόνο αυτά τα δύο μέτρα στοιχίζουν κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ετησίως. Θα πρέπει ο κ. Τσίπρας να μας πει από πού θα βρει τα χρήματα εφόσον επιλέξει να τα εφαρμόσει, διότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Τα χρόνια αυτά, μάλλον το 2022, έχουμε υπέρβαση εσόδων από τον υψηλό ΦΠΑ, από την έμεση φορολογία, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν ρίχνει το ΦΠΑ, γιατί δεν ρίχνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν ακόμα και οι υποψήφοι βουλευτές του κ. Μητσοτάκη το ζητάνε και λένε ότι τα λεφτά πάνε στον ένα παρακράτος. Και να δίνει στοχευμένες επιδοτήσεις για να κρατάνε υψηλά τις τιμές οι εταιρείες ενέργειας και τα δηληστήρια. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς θα σταματήσουμε αυτό το μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος από τους πολλούς σε λίγους και ισχυρούς, διότι αυτό γίνεται. Να λοιπόν που θα βρούμε τα λεφτά.
Είστε 18 χρόνος, για παράδειγμα, και με την παρέα σας βλέπετε ένα πολιτικό ο οποίος έρχεται και σας λέει: πάρε αυτά τα 150 ευρώ, 13 μέρες πριν τις εκλογές, για τα γενέθλιά σου, γιατί σε στηρίζω, 350 δηλαδή, γιατί είμαι κοντά στη νέα γενιά. Θέλω να ρωτήσω στα 18 σας τι θα λέγατε στο TikTok που αγαπάτε κιόλας για αυτόν τον πολιτικό.
Καταρχάς έγινε πολλή κουβέντα για ένα μέτρο το οποίο ήταν τελείως συμπληρωματικό σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Και μιας και μιλάμε εδώ πέρα για κοστολόγηση προγράμματος, γιατί κατηγορηθήκαμε ότι και αυτό το μέτρο δεν ήταν κοστολογημένο, εγώ να κάνω μια πρόταση σήμερα σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούμε σε δεύτερη κάλπη. Λοιπόν, σας ζητώ λοιπόν, κύριοι, όλοι να καταθέσουμε τα προγράμματα μας μετά την πρώτη κάλπη, είτε στο Γενικό Λογιστήριο, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω από τρεις μέρες για να τα αξιολογήσουν, ώστε να μην υπάρχει, κύριε Κουβαράκη, αυτή η διαφωνία για το πόσο τελικά κοστίζει το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Φαντάζομαι ότι η πρότασή μου θα γίνει δεκτή, τη θεωρώ τελείως αυτονόητη. Από εκεί και πέρα, 150 ευρώ δώσαμε και στο, θέλω να σας θυμίσω, στο Freedom Pass.
Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του Γιώργου Σχιαδήμα πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία την εμφάνιση του Πρωθυπουργού. Ποια είναι, Γιώργο, τα πρώτα σχόλια των κυβερνητικών στελεχών?
Ελισάβετ και Νίκο, πριν από λίγο ουσιαστικά δώσω το λόγο πλαίσιο με τον Γιώργο Λικουρέτζο, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Μονάχα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μάξιμου αποτιμούν θετικά την όλη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί ο ίδιος όχι μόνο απάντησε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, δεν προκλήθηκε στις τοποθετήσεις ή ερωτήματα που έβαζαν οι άλλοι αρχηγοί και κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τσίμπησε εντός αγωγικών και επίσης ο ίδιος περιέγραψε το σχέδιό του για την επόμενη τετραετία. Εν ολίγης ήθελε να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα αυτό που επιδιώκει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί η προεκλογική περίοδο και ουσιαστικά θα κλείσει και την επόμενη εβδομάδα όλη την εκστρατεία του, δείχνοντας το πρόγραμμά του για την επόμενη τετραετία και ποιος είναι ο ικανός να κυβερνήσει, να πάει την Ελλάδα μπροστά και να μην γυρίσει πίσω. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν απάντησε όσον αφορά το πρόγραμμά του, αυτό που λέγατε λίγο πριν με τον Γιώργο Λικουρέτζο, και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε και αυτός έδωσε σαφείς απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα.
Αυτό έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, Γιώργο, για το επικέντρωναν το σχολιασμό τους στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που έχει την πιο σαφή πρόταση και για την επόμενη μέρα και για τα προγράμματα, ότι δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Ωστόσο, το θέμα που έχει σηκώσει σκόνη είναι η τοποθέτηση για τις υποκλοπές. Δεν ξέρω αν σε αυτό υπάρχει κάποια αντίδραση πέραν της κριτικής σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί δεν υπάρχει αντινότερο από όσον αφορά το Μέγαρο Μαξίμου, ήταν σαφής για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, τα λάθη που έγιναν εντός αγωγικών, ποιες πρωτοβουλίες πήρε η κυβέρνηση. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν δίπλα. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι κάποια στελέχη πρέπει να πάνε στην φυλακή. Το είπε μετά εκ των υστέρων και στο Πλατήσκαλο, φεύγοντας. Τον ολοκληρώθηκε η τηλεμαχία, γιατί ρωτήθηκε από τους συναδέλφους.
Ποιους εννοείται, ρωτήθηκε. Ναι. Ποιους να πάνε στη φυλακή.
Ποιους εννοείται. Αυτό που μπορώ να πω, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω, ο Νίκο, και εσύ το αποκωδικοποίησες, γιατί το παρακολούθησες όλο και μετά, έχεις και εκπομπή πάνω σε αυτό. Ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το debate. Είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι για ενδεχόμενο.
Ρώτησα το βράδυ τον Παναγιώτη Δουδονή, που είναι το δεξί χέρι του Νίκου Ανδρουλάκη. Επέμεινα αρκετή ώρα. Η απάντηση είναι ότι δεν στοχοποίησε τον Πρωθυπουργό. Μιλούσε θεσμικά για το αποτέλεσμα της δικαστικής έρευνας. Ότι με βάση τα αδικήματα κάποιοι πρέπει να πάνε στη φυλακή. Βέβαια, η άλλη ανάγνωση είναι ότι όταν έχεις δίπλα σου ένα πιθανό μελλοντικό εταίρο και λες, χωρίς το κοιτάς στα μάτια για την επιτρέπτη διαδικασία, ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή, κλείνεις την πόρτα για συνεργασία. Αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να κρατήσουμε προς το παρόν ως μήνυμα και να δούμε τη συνέχεια.
Και εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέω, αλλά από την άλλη και η Νέα Δημοκρατία έχει κλείσει την πόρτα πιο πριν. Γιατί πάει,
σωστά, λέγοντας ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Δημοκρατία.
Και πάει ξεκάθαρα προς τον στόχο της αυτοδυναμίας.
Λοιπόν.
Δεν είναι εφικτό, αλλά αν υπάρχει ενδεχόμενη τέσσερι κάλπη, τα αποτελέσματα της Κυριακής της 21ης Μαΐου θα δείξουν και ποιον θέλουν πρωθυπουργό και τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Σχιαδήμα. Για να ακούσουμε αυτές τις επίμαχες αναφορές. Πώς το είπε ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν ήταν επαρκείς οι εξηγήσεις που δόθηκαν. Πώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη φυλακή και την παρέμβαση που έκανε εκτός πρωτοκόλλου Αλέξης Τσίπρας.
Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ως άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, σκεφτήκατε ποτέ να παραιτηθείτε?
Όχι, κύριε Τζίμα, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ. Αλλά ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου όταν πληροφορήθηκα την υπόθεση των υποκλοπών. Οι άμεσοι προϊστάμενοι όντως έφυγαν από τις θέσεις τους και ανέλαβα απέναντι στον ελληνικό λαό δύο πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να υπάρξει άμεση διαλεύκανση του θέματος αυτού από τη δικαιοσύνη. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι πιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να μάθουμε ακριβώς αν υπήρχαν όντως ποινικές ευθύνες σε αυτήν την υπόθεση. Και ανέλαβα επίσης να διορθώσω μια σειρά από αστοχίες ρυθμιστικού χαρακτήρα που επέτρεψαν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να παρακολουθήσει ανθρώπους χωρίς τα αυξημένα φίλτρα που η ιδιότητά τους απαιτούσε.
Κύριε Πρόεδρε, τότε είχατε πει ότι δεν γνωρίζατε Δεν γνώριζατε τι συνέβη. Για μια υπηρεσία πάντως που επιλέξατε να την έχετε στην απόλυτη ευθύνη σας. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε τώρα λίγες μέρες πριν τις εκλογές να μας πείτε γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος. Γιατί παρακολουθήθηκε ένας πολιτικός αρχηγός που κάθεται στο ένα μέτρο από εσάς. Αν είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία, πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί του ζητάει να τον ψηφίσουν σε λίγες μέρες. Και ένας εν ενεργεία τότε υπουργός σας.
Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις, κύριε Τζίμα, δεν ήταν επαρκείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκεται υπό καθεστώς παρακολούθησης. Όμως, και μιλάμε για κράτος δικαίου συστολικά, επιτρέψτε μου να πω ότι σίγουρα αυτή η υπόθεση είναι μια σκιά για την κυβέρνησή μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Όμως, το κράτος δικαίου στη χώρα αξιολογείται συνολικά.
Φάνομαι λίγο αμήχανα. Κάθομαι ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης. Στον κύριο Μητσοτάκη, που παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ρωτά τον πρωθυπουργό σήμερα και λέει: οι εξηγήσεις που έδωσα δεν ήταν επαρκείς. Ας δώσει σήμερα κάποιες εξηγήσεις. Υπήρξε εθνικός λόγος για τον οποίο παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης? Ποιος ήταν αυτός? Πώς εγώ θα συνεργαστώ μαζί του αύριο, αν είναι πράγματι κατάσκοπος, εθνικά επικίνδυνος? Και για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός του στρατεύματος? Αδιανόητα πράγματα. Τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι ενοχιστρωτής ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
Ξέρετε, όποιος παρακολουθεί την πολιτική μου πορεία δεν περίμενε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ ως ευρωβουλευτής έχω αγωνιστεί για τα εθνικά θέματα, με το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, για τη χώρα μου, με την πολιτική προστασία. Έχω σταθερή στάση για τους θεσμούς και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Οπότε αυτό που είπε σήμερα, ότι δεν αποτελώ κίνδυνο για τη δημοκρατία, το έχει καταλάβει κάθε Έλληνας πολίτης. Κίνδυνο αποτελούσα για τη νέα δημοκρατία. Γι' αυτό παρακολουθήθηκα κατά την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών. Και βέβαια αυτό που είπε δεν φτάνει. Ο στόχος μου είναι να πάνε στη φυλακή, να αναλάβουν τις ποινικές τους ευθύνες. Αυτοί που έσαν το παρακράτος εις βάρος πολλών πολιτών στην Ελλάδα και εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας.
Είπατε ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Κατονομάσατε τον πρωθυπουργό της χώρας σαν τον κύριο υπεύθυνο του θέματος αυτού. Τι προτείνετε, να καταδικαστεί και να πάει φυλακή ο κύριος Μητσοτάκης?
Κύριε Παπαδάκη, καταρχάς εγώ είπα κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάθε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Όταν υπάρχουν τέτοια εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δικαιοσύνη οδηγεί αυτούς που πρωταγωνιστούν απέναντι στις ποινικές τους ευθύνες. Αυτό θέλω να γίνει και στη χώρα μου. Γι' αυτό πήγα και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη και αυτό κινούμαστε και στο πλαίσιο της ελληνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Γιάννη Τσακίρη για να δούμε πώς αποτιμούν στο ΣΥΡΙΖΑ το debate και τι λένε για αυτό που μόλις ακούσαμε, Γιάννη.
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα τελευταία αποσπάσματα που παίξατε, που ήταν ουσιαστικά και η είδηση που έβγαλε, θα λέγαμε, το debate. Αυτό που λένε από την Κουμουνδούρου είναι ότι για πρώτη φορά καταρχήν ο Πρωθυπουργός μίλησε για σκάνδαλο. Είναι η πρώτη φορά, δεν είχε χαρακτηρίσει ποτέ την υπόθεση των παρακολουθήσεων των υποκλοπών ως σκάνδαλο και το έκανε χθες. Επίσης είπε ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις. Θυμάστε χθες ότι είχα πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιθανό να πάρει το λόγο και να επιχειρήσει να ρωτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκτός διαδικασίας. Εκεί άρπαξε, θα λέγαμε, την ευκαιρία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό καλώντας τον να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι στις 2:30 έχει καλέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έξω από την Κουμουνδούρου τις κάμερες προκειμένου να κάνει δηλώσεις, υποθέτω.
Α, σε λίγα λεπτά από τώρα λες δηλαδή, σε 5 λεπτά.
Ναι, δεν μας έχουν ενημερώσει για τον λόγο, ωστόσο υποθέτω ότι θέλει να δώσει συνέχεια προφανώς σε αυτό το θέμα που προέκυψε χθες από τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού στο χθεσινό debate. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα.
Και εξέδωσαν και ανακοίνωση, είναι χαρακτηριστικό, τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, τις πρώτες πρωινές ώρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη, είναι προφανές ότι θα ποντάρουν στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι η συζήτηση αποκάλυψε γιατί κρυβόταν ο κύριος Μητσοτάκης και τον καλούν να πει ποιος τον ενημέρωσε για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Άρα, ίσως πάνω σε αυτό είναι η συνέχεια από τον Αλέξη Τσίπρα και να περιμένουμε και την απάντηση της κυβέρνησης. Τώρα, συνολικά, τι λένε για το debate? Ο κύριος Τσίπρας κέρδισε, πήρε αυτά που ήθελε από το debate ή όχι?
Κοιτάξτε, είναι ικανοποιημένοι από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά έπαιξε κατενάτσιο για να μην δεχτεί γκολ στο παραπέντε. Ότι τρεις ώρες έπαιζε άμυνα διαρκώς παρά τις προκλήσεις εντός αγωγικών που δέχτηκε τόσο από τους δημοσιογράφους όσο και από τους αντιπάλους του. Τώρα, αυτό που έλεγαν οι στενείς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν κατάφερε να κρύψει την τεράστια απόσταση που τον χωρίζει από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Σημείωναν βεβαίως ότι όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, αξιοποίησε τα παραθυράκια σε μια αρκετά αυστηρή διαδικασία, θέτοντας ερωτήματα, ότι κατάφερε να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα και να αναδείξει, όπως υποστήριζαν, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το συμβόλαιο για την αλλαγή. Απέδειξε, όπως θεωρούν, ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος της προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας και έτεινε χείρα φιλίας τόσο προς το ΠΑΣΟΚ όσο και προς το ΚΚΕ.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Αν έχεις νεότερα για τη δήλωση που έχει ειδοποιήσει ότι θα κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας, μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον τρίτο κύκλο, αν και καταλαβαίνω ότι η συνέχεια της ημέρας θα είναι στο δεύτερο κύκλο. Λοιπόν, στον τρίτο κύκλο που είναι μετεκλογικές συνεργασίες, είναι μαζί μας η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Και όχι τυχαία Μαριτίνα, διότι το Πασόκ είναι η πολύ φέρνη νύφη λόγω απλής αναλογικής αυτών των εκλογών. Και σε όλες τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, τελικώς το επίκεντρο βρίσκεται ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Τι θα κάνει, λέει όχι και στους δύο, και μετά αν θα επιμείνει. Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε όλο αυτό πινκ-πονγκ, πώς όλοι έκλεισαν σε όλους τις πόρτες. Τι είπαν Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, ο οποίος
έχει την ατάκα της ημέρας. Με την γλίτσα να μην ξύνεται ο Τσίπρας στην γλίτσα του Τσοπάνη και να χαρακτηρίζει μούφα έτσι την προοδευτική κυβέρνηση.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το πινκ-πονγκ και αμέσως μετά θα μας δώσει το ρεπορτάζ Μαριτίνα Ζαφυριάδου από το Πασόκ.
Η απλή λογική λέει ότι μπορούμε και πρέπει να δούμε τα προγράμματά μας βάσει των οποίων να κάνουμε συγκλήσεις για να δώσουμε μια προοπτική την επόμενη μέρα. Και εγώ απευθύνομαι πράγματι στις προοδευτικές δυνάμεις και λέω ότι η απλή λογική μπορεί να δώσει κυβέρνηση. Πρωτίστως, με βάση τα δεδομένα, το πρώτο με το τρίτο κόμμα μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση. Λοιπόν, και περιμένω να δω και βλέπω ότι υπάρχουν συγκλήσεις, αλλά θα δούμε αυτές τις συγκλήσεις περισσότερο, πιστεύω, μετά τις εκλογές.
Στόχος μας είναι να υπάρχει σταθερότητα, αλλά με προοπτική. Όχι σταθερότητα, με παρακμή και συνεχώς νέες δημοσιονομικές περιπέτειες. Γι' αυτό το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο. Όμως το βέτο που βάζω δεν είναι προσωπικό. Μιλάμε για πρόσωπα που έχουν εκριθεί και τα ίδια και οι πολιτικές τους. Πρέπει να πάμε σε μια νέα εποχή. Εγώ λοιπόν, επειδή υπηρετώ αυτή τη νέα εποχή, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει βάση σε συγκεκριμένα κομμάτια της ελληνικής οικονομίας.
Καταρχάς μια διευκρίνηση. Γιατί διαστρεβλώνεται μια θέση του κόμματος. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι οι ίδιοι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα ή όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Λέμε ότι έχουν κοινά προγράμματα, στρατηγικές στοχεύσεις ίδιες.
Άκουσα σήμερα και από τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι όχι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Το καταγράφω. Ακούω βεβαίως και από τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέτει προτάσεις προγραμματικές που βλέπω ότι υπάρχουν συγκλήσεις.
Η εγκληματική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της απολιγνητοποίησης του χρηματιστήριου ενέργειας που ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως θα του έλεγα να σκεφτεί καλύτερα να μην ξύνεται, γιατί ξύνεται πολύ στην κλίτσα του Τσοπάνη όλη αυτή την προεκλογική περίοδο απευθυνόμενο στο ΚΚΕ για την προοδευτική κυβέρνησή του Μούφα που την προβάλλει προς τον ελληνικό λαό. Η νεολαία να παρατήσει τις αναπολύσεις του παρελθόντος με αναζητήσεις πότε στον Ανδρέα Παπανδρέου του κυρίου Τσίπρα, πότε στο Χαρίλαο Φλωράκι, πότε δεν ξέρω τι, πού θα πάμε, γιατί η νεολαία σκέφτεται το παρόν, σκέφτεται το μέλλον.
Και τώρα μην αρχίσω να διεκδικώ και με τον κύριο Κουτσούμπα, που θεωρεί φαντάζομαι την αποκλειστική, την ιδιοκτησία της πνευματικής κληρονομιάς του κύριου του αείμνηστου Χαρίλαο Φλωράκη, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θεωρεί αποκλειστικότητα την κληρονομιά του κυρίου Παπανδρέου. Εγώ θέλω του αείμνηστου Παπανδρέου. Σήμερα με κατηγορούν εμένα ότι κλέβω συνθήματα. Προσέξτε. Οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις έχουν συνθήματα που γίνονται επίκαιρα όταν η ζωή τα κάνει επίκαιρα. Και σήμερα γίνονται ξανά επίκαιρα συνθήματα, ακριβώς διότι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη τα κάνει επίκαιρα. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτό που μπορεί να σώσει το λαό είναι η ενότητα.
Ήταν χαρακτηριστικό νομίζω αυτό το πινκ πονγκ του αδιεξόδου στο οποίο οδηγείται το εγχείρημα των συνεργασιών Μαριτίνα. Ο κύριος Κουτσούμπας ευρηματικός στις απαντήσεις του. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι η Χαριλάου Τρικούπη κρατά κλειστή την πόρτα.
Καλή με κανέναν. Καλό μεσημέρι και από μένα, Νίκο. Να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, λίγο πολύ τα είχε ξαναπεί. Τι είπε δηλαδή, είναι δύο δοκιμασμένα πρόσωπα. Ο Μεν υποσχέθηκε στις άκτες, έφερε τα φαντ. Ο Δε μίλησε για θεσμούς, έφερε το παρακράτος των υποκλοπών. Οκ, okay, δεν συνεργάζομαι μαζί τους. Αυτό ήταν γνωστό. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι ότι θέλει να πάνε στη φυλακή αυτή που έστησαν αυτό το παράδειγμα. Και από εκεί ξεκινάει η συζήτηση σήμερα, όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιάννης Τσακίρης λίγο νωρίτερα. Για να ξεκινήσω όμως τη συζήτηση από την αποτίμηση στη Χαριλάου Τρικούπη, θέλω να σας πω ότι είναι ικανοποιημένη, προφανώς μετά από κάθε debate όλα τα κομματικά επιτελεία είναι ικανοποιημένα. Γιατί είχαν ως πολιτικό και επικοινωνιακό στόχο ο κύριος Ανδρουλάκης να βρεθεί ανάμεσα στους δύο μονομάχους. Να βρεθεί δίπλα τους και να σταθεί επάξια απέναντί τους. Θεωρούν λοιπόν ότι έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο και ότι αυτό φάνηκε χθες, όπως φάνηκε ότι ήταν η φωνή του ορθολογισμού και όχι του λαϊκισμού, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο ίδιος είπανε μπορούσε να αντιπαρατεθεί και με τους δύο. Είναι χαρακτηριστικό ότι απάντησε τόσο στον κύριο Μητσοτάκη για τις υποκλοπές, όσο και στον κύριο Τσίπρα για την αποκρατικοποίηση του κράτους, για την αποκομματικοποίηση του κράτους, λέγοντας του ουσιαστικά ότι καλά είναι αυτά που λες, αλλά θύμισε και την υπόθεση με τον κάτοχο Βαλκανιζατέρ που βρέθηκε να είναι διοικητής σε ένα νοσοκομείο κτλ. Μένουν δε ιδιαίτερα προφανέστατα και για ευνόητους λόγους στο θέμα των υποκλοπών, θυμίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά που παραδέχεται δημόσια.
Μισό λεπτό, Μαριτίνα, για να συνδεθούμε να δούμε τι λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας στην έκτακτη ανακοίνωση που κάνει.
Παρακολουθήσεις. Πόσο ο ίδιος επικαλέστηκε εθνικό απόρριτο προκειμένου να συγκαλύψει την αλήθεια στην Εξεταστική Επιτροπή. Και γιατί η κυρία Βλάχου, που χωρίς κανέναν εθνικό λόγο, παρανόμως υπέγραφε εισαγγελέα της ΕΕΠ τις παράνομες αυτές παρακολουθήσεις, γιατί παραμένει ακόμα στη θέση της. Και γιατί 9 μήνες μετά η δικαιοσύνη δεν έχει αποδώσει καμία ευθύνη, καμία κατηγορία σε κανέναν. Η αναφορά του κύριου Ανδρουλάκη για την ανάγκη οι υπαίτιοι αυτού του παρακράτους να λογοδοτήσουν είναι εύλογη. Μόνο που είναι εξίσου εύλογο ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ αυτό να γίνει πράξη.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος των δηλώσεων Τσίπρα. Θα έχουμε σε λίγο το Γιάννη Τσακίρη να μας δώσει ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ για την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανερό αυτό που λέγαμε, Μαριτίνα και Ελισάβετ, ότι τα όσα ακούστηκαν για τις υποκλοπές πυροδοτούν νέο γύρο προεκλογικής σύγκρουσης και θα έρθει τόσες μέρες. Βλέπαμε κυρίως να πρωταγωνιστούν η οικονομία, οι συνεργασίες. Τώρα καταλαβαίνω ότι θα έρθει το debate, θα φέρει μπροστά ξανά τις υποκλοπές. Μια φράση για να κλείσουμε, Μαριτίνα, μας πιέζει ο χρόνος.
Κατά τη γνώμη μου, πολύ ορθά, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, θυμάσαι ίσως ότι γράφαμε στη Real News πως θα πάμε σε εκλογές για πρώτη φορά με μια τόσο μεγάλη υπόθεση ανοιχτή. Φαίνεται ότι έστω και στο παραένα και έστω και στις 10 τελευταίες μέρες επανέρχεται στο τραπέζι της συζήτησης.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει απάντηση από την κυβέρνηση, σχόλιο για το θέμα των συνεργασιών.
Άκης Κέρτσος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των πολιτικών στακτών πριν από λίγο, μίλησε για πλήρη απομόνωση του Τσίπρα και χρησιμοποίησε τη φράση «Ο βασιλιάς είναι γυμνός».
Και είπε ότι είδαμε η δίθεν συμμαχία της αριστεράς να καταραίει σαν χάρτινος πύργος από τραπουλόχαρτα. Για να το ακούσω.
Έγινε νομίζω σαφές γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να απαξιώσει τη συγκεκριμένη τηλεαναμέτρηση, γιατί ακριβώς θα καταδείκνυε, όπως και έγινε, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ότι η συνεργασία για την οποία μιλάει είναι, για να δανειστώ αυτό που ξαναείπε ο κύριος Κουτσούμπας, που έχει και την πιο καθαρή θέση από όλους, μια συνεργασία μούφα. Όσο και αν ο κύριος Τσίπρας έκανε χθες το βράδυ ανοίγματα και εκκλήσεις, αλλά και προσκλήσεις.
Να ακούσουμε τώρα πώς απάντησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, στην ερώτηση του Παναγιώτη Στάθη, γιατί δεν ψήφισε τη ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη και τι είπε για τις καταγγελίες που είχε κάνει περί αποστασίας.
Γιατί δεν ψηφίσατε τη διάταξη που εμπόδιζε την κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στη Βουλή?
Έχει δικαίωμα να ψηφίζει. Τι λέει το Σύνταγμα? Δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να κόβει το δρόμο στον οποιονδήποτε θέλει να κόβει, να πάει στις εκλογές, και την ώρα που ο ίδιος ως κυβερνήτης τον άφηνε να κάνει διαγγέλματα μέσα από τη φυλακή. Μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να αποφασίσει ποιον βγάζει εκτός Βουλής ή εντός Βουλής. Ακαταδίωκτο και διαφάνεια δεν συνάδουν. Ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες, ακαταδίωκτο στους γιατρούς, ακαταδίωκτο στους υπουργούς, ακαταδίωκτο παντού, αλλά αυτό που πουλάει ένα κουλούρι το συλλαμβάνουμε και το πηγαίνουμε μέσα. Με ακαταδίωκτα δεν υπάρχει δημοκρατία. Εμείς θα καταδιώξουμε τους ακαταδίωκτους.
Πιστεύετε ότι οι καταγγελίες που έγιναν εσωτερικά για 500 ευρώ που μπήκαν στο αρχείο, να πω, και για αποστασίες θα σου κοστίσουν εκλογικά?
Όταν βγαίνει βουλευτής και λέει ναι, θα πάρουμε από άλλα κόμματα βουλευτές για να κάνουμε κυβέρνηση και είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, τι χρειάζεται να έχει μαρτυρίες από τη δική μου πλευρά? Το know-how το έχουν κάποιοι. Μην ξεχνιόμαστε. Ξέρουν πώς γίνονται αυτές τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν, εγώ ήθελα να διαφυλάξω και την τελευταία ψηφοφόρο της ελληνικής λύσης.
Τώρα, από την πλευρά του, ο Γιάννης Βαρουφάκης χαρακτήρισε λάθος την είσοδο της χώρας στο ευρώ, τονίζοντας ωστόσο ότι θα ήταν τεράστιο το κόστος εξόδου από αυτό, ενώ εξήγησε και πώς θα λειτουργούσε το σχέδιο, Δήμητρα.
Εμείς θεωρούμε ότι ήταν λάθος η είσοδος στο ευρώ, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το μεγάλο κόστος της εξόδου. Γι' αυτό δεν έχουμε πρόθεση. Θεωρούμε ότι θα ήταν μεγάλο το κόστος εξόδου από το ευρώ. Μια στοιχειώδης δημοσιογραφική έρευνα θα έδειχνε ότι το σύστημα Δήμητρα, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ αυτές τις εβδομάδες, συνήθως χωρίς εμάς, δεν αφορά νόμισμα. Αφορά ένα σύστημα πληρωμών. Είναι σαν να κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Πιερακάκη, ότι το Fuel Pass ή το Market Pass είναι σε πιερακάκηδες ή σε άλλο νόμισμα, σε ευρώ είναι. Ποτέ δεν καταθέσαμε πρόταση για παράλληλο νόμισμα. Αυτή ήταν η ιδέα του Σόιμπλε. Εγώ ήμουν πάντα κάθετα εναντίον παράλληλου νομίσματος. Ένα σύστημα πληρωμών εξωτραπεζικό, ξέρετε, θα είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Λοιπόν, μείνετε στο Real FM, είμαστε 36 λεπτά μετά τις 2, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Καταρχήν έχουμε τη μεγάλη ανατροπή που σας λέγαμε, βεβαιώθηκε η πληροφορία. Στην Τουρκία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται ο Μιχαέλ Μιντζέ 3 ημέρες πριν από τις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δώσει δώρο, γιατί περίπου το 2% υπήρχαν φήμες για ροζ βίντεο που ήταν έτοιμος να βγάλει πρώην σωματοφύλακας του Ερντογάν. Με τον Ιντζέ, καταλαβαίνουμε.
Τρεις ημέρες πριν τις εκλογές.
Και το 2% δώρο στον Κιλιντάρογλου μπορεί να βγει από τον πρώτο γύρο πρόεδρος. Και
θα επανέλθουμε στο debate για να δούμε τι γινόταν στο παρασκήνιο. Θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αντένα σε αυτό το debate. Θα μας πει όσα δεν ακούστηκαν, όσα δεν είδαμε εμείς, γιατί δεν τα κατέγραψαν οι κάμερες.
Θα ακούσουμε τους 6 αρχηγούς, τους 6 δημοσιογράφους και τι είπε τώρα πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας για τις υποκλοπές. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, Real FM με κεντρικό δελτίο, 43 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πάμε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη και στη Ιβάνα Στέλου, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και ανατροπή που μπορεί να δώσει και τη νίκη στον Κιλιτσδάρογλου από τον πρώτο γύρο. Βάνα, καλό απόγευμα. Αποσύρεται λοιπόν ο Μπουχαρέ Μιντζέ, υποψήφιος που συγκέντρωνε στις δημοσκοπήσεις περί το 2-4%. Τι σημαίνει αυτό? Χάσαμε την Βάνα Στέλου, θα επιχειρήσουμε να την ξανακαλέσουμε. Έως ότου βρούμε την Βάνα Στέλου, να σας πω ότι ο Μουχαρέμ Ιντζέ ανακοίνωσε πριν από λίγο σε έκτακτη συνέντευξη ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του. Υπήρχαν φήμες για εμπλοκή του σε ροζ βίντεο. Ο ίδιος επικαλείται λόγους υγείας. Δεχόταν πιέσεις να αποσυρθεί. Υπήρχαν απειλές μέσω Twitter ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα ροζ βίντεο που τον εμπλέκει σε σεξουαλική υπόθεση. Ο ίδιος βέβαια κάνει λόγο για συνωμοσία που πηγάζει από τους γκυλονιστές της ΦΕΤΟ. Οι φήμες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο ροζ βίντεο για τον Ιντζέ απειλεί να δημοσιοποιήσει ένας πρώην σωματοφύλακας του Ερντογάν, ο Αλί Γεσιλντάγ. Τον κάλεσε ο Ιντζέ να το δημοσιοποιήσει χωρίς να περιμένει ούτε ένα λεπτό, λέγοντας θα τακτοποιήσω τους λογαριασμούς μου με όλους σας στο δικαστήριο. Βάνα, σε έχουμε ξανά μαζί μας.
Με ακούτε?
Ναι, ναι, σε ακούμε πολύ καλά. Λοιπόν, έλεγα για τον Ιντζέ, ποια είναι η αλήθεια, τι είπε στη συνέντευξη, γιατί αποσύρεται?
Λοιπόν, δεν ήταν θολός.
Όχι, φαίνεται ότι χάσαμε και πάλι τη σύνδεση.
Δεν μπορούμε να έχουμε
την
Βάνα Στέλου. Θα τα πούμε εμείς, Ελισάβετ, δεν πειράζει. Θα επιχειρήσει η Έρη Πανάγου να ξανασυνδεθούμε. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, ο ίδιος είπε: θα τακτοποιήσω τους λογαριασμούς μου με όλους σας στο δικαστήριο. Πού είστε εισαγγελείς, αναρωτήθηκε. Θα πολεμώ αυτούς τους άθλιους τρομοκράτες για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όταν δεν υπάρχει πραγματική απόδειξη, κανένα πραγματικό βίντεο, είναι ανέντιμο να προσποιούμαστε ότι υπάρχει. Χθες πάντως ο Κιλιτσδάρογλου τον είχε καλέσει να στηρίξει τη Συμμαχία του Έθνους. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι αυτές οι ψήφοι, το 2-4% που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, είναι πολύ πιθανό να πάνε στον Κιλιστάρογλου.
Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα επηρεαστεί και πώς θα μετακινηθεί το εκλογικό σώμα, γιατί η Ιβάνα Στέλου μας ενημερώνει ότι από αυτό το 2-4 που ξέραμε τις τελευταίες ημέρες είχε πέσει, είχε μία πτώση ο Ιντζέ και τον έφερνε στο 1-2%, όπως και να έχει.
Αλλά
όμως,
σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο νέες δημοσκοπήσεις που δίνουν ευρύ προβάδισμα στον Κιλιστάρογλου. Η μία δημοσκόπηση 49,3 έναντι 43,7 του Ερντογάν. Αυτό είναι προβάδισμα σχεδόν 5 μονάδες και πολύ κοντά στο 50 που χρειάζεται για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο πρόεδρος ο Κιλιστάρογλου. Και υπάρχει δεύτερη δημοσκόπηση της Μετροπόλ, η οποία δίνει 49,1 στον Κιλιστάρογλου και 46,9 στον Ερντογάν. Έχουμε την Βάνα Στέλου τώρα. Βάνα.
Λοιπόν,
ελπίζω να μην πέσει πάλι η γραμμή. Τα έχουμε πει τα περισσότερα για να μην γιατί τα έχουν ακούσει οι ακροατές μας. Μία ερώτηση. Ο Ιντζέ είπε γιατί αποσύρεται.
Όχι, Νίκο, αυτό πήγα να πω. Ότι είπε καταρχάς ότι αποσύρεται για λόγους ευθύνης. Μετά είπε ότι δέχτηκε 45 μέρες μεγάλη πίεση από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το ΦΕΤΟ. Έτσι χαρακτηριστικά είπε. Παρατείται για λόγους ευθύνης. Οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες έδειξαν πολύ μεγάλη πτώση του κόμματος, δηλαδή της τάξης 1 έως maximum 2%. Λοιπόν, τώρα,
σε κάθε περίπτωση, Ιβάν, υπάρχει... αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι εκτός. Ο Κιλιστάρογλου έχει προβάδισμα έως 5 μονάδες.
Δεν ξέρουμε ποιον θα στήριξει. Όμως είναι σοβαρό αυτό που
λέμε.
Γιατί είναι πρώην εκλεκτός του Κιλιστάρογλου και πρώην μέλος του ΤΖΕΚΕΠΕ. Υπάρχει μεγάλο και σοβαρότατο ενδεχόμενο, Νίκο, να εκλεγεί πρόεδρος μεθαύριο από την πρώτη Κυριακή στην Τουρκία. Η ψήφη του Ιντζέ γίνεται ένας αγώνας δρόμου όλων των κομμάτων, είναι σε ένα παροξισμό και από πλευράς συγκεντρώσεων αλλά και από πλευράς συναντήσεων στο παρασκήνιο.
Με τον Κιλιστάρογλου να κάνει με συνέντευξή του στη Wall Street Journal νέα στροφή προς τη Δύση, λέγοντας ότι η Τουρκία θα τηρήσει κατά γράμμα τις υποχρεώσεις της προς τους εταίρους της, προς το ΝΑΤΟ, μιλάει για επαναπροσέγγιση, λέει ότι αν επανεκλεγεί ο Ερντογάν, η Τουρκία θα γίνει κάτι σαν δικτατορία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θέλει να περάσει αυτό το σαφές μήνυμα, αυτή τη σαφή διαχωριστική γραμμή, ανεξάρτητα από τι θα κάνει τελικά. Εγώ θεωρώ ότι δεν αλλάζει η εξωτερική τουρκική πολιτική. Και ο Ερντογάν πώς απαντά σε όλα αυτά, Βάνα?
Ετοίμασε, λέει, νέο σύνταγμα μετά τις εκλογές για περισσότερη δημοκρατία και ατομικά δικαιώματα. Αυτά είπε χθες από το Μάρτιν που περιόδευσε και από το Gaziantep. Θυμίζουμε ότι είναι σεισμόπληκτες περιοχές αυτές. Και επίσης, Νίκο, κάτι άλλο που θέλω να σου πω και είναι η τελευταία εξέλιξη. Ο Κιλιστάρογλου πρότεινε συσπήρωση στον Μουχαρέμ Ιντζέ για να εξαφανίσουν, όπως είπε, μαζί την πολιτική βρωμιά. Ωστόσο όμως να σου πω εδώ ότι αναλυτές με πρώτες πληροφορίες ότι εάν και εφόσον, λέει ο Ιντζέ, παρά την αποχώρησή του, στηριχτεί από τον Κιλιστάρογλου, δεν φτάνει για να εκλεγεί ο Κιλιστάρογλου. Γιατί αυτές τις μέρες η υποστήριξη του Κιλιστάρογλου από το ΧΕΝΤΕΠΕ είναι μείον του. Οι εκκλήσεις που έγιναν από τον ίδιο για το ΠΚΚ, όπως λένε, και το ΧΕΝΤΕΠΕ και το Κουρδικό Κόμμα, οδήγησαν και οδηγούν ακόμα σε συσπήρωση και κινητοποίηση των ψηφοφόρων της Ανατολίας.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε με περιπετειώδη τρόπο. Τελικά τα είπαμε όμως, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση για να δούμε, και να δούμε τι θα σημαίνει αυτή η ανατροπή λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι πρώτες κάλπες στην Τουρκία.
Μέσα σε αυτό το κλίμα τώρα είχαμε η χειρά Χαστούκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία με τον Ρόμπερτ Μενέντες, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, να μεταφέρει διαβεβαίωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πουλήσουν τελικά F-16 στην Τουρκία. Σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα.
Καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Χθες στην Ουάσιγκτον, σε συνέδριο αποδήμων Κυπρίων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Μπομ Μενέντες, προχώρησε αυτή την αποκάλυψη αναφερόμενος σε μια κατηδίαν συζήτηση που είχε προμηνών με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, με τον κύριο Μπλίνκεν, δείχνοντας και το παρασκήνιο, το οργιώδες παρασκήνιο που υπάρχει για αυτή την υπόθεση των F-16, ότι δηλαδή δεν έχει πρόθεση να παρακάμψει το Κογκρέσο αν η Τουρκία δεν ακολουθήσει τους όρους που έχουν τεθεί, μεταξύ των οποίων και η συνεχιζόμενη επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Ο Μπομ Μενέντες δεν δίστασε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να προειδοποιήσει ότι σε αντίθετη περίπτωση διαθέτει τα συνταγματικά εργαλεία τα οποία δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει για να συγκρουστεί με το Λευκό Οίκο, λέγοντας μάλιστα ότι θα ήταν ανόητο να το κάνει. Να πούμε ότι μετά το γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες, μπλόκο στα εξοπλιστικά σχέδια της Τουρκίας έβαλε και ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Τέξας Μάικλ Μακόλ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, του άλλου σώματος του Κογκρέσου. Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο Μακόλ επιβεβαίωσε ότι έβαλε την υπογραφή του για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα, καθώς όπως είπε πρόκειται για μια ισχυρή σύμμαχο που σέβεται τις υποχρεώσεις της έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων, ενώ στην περίπτωση του δικτάτορα Ερντογάν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δεν θα επέτρεπε ποτέ να τα πάρει.
Άρα είχαμε διπλό όχι από τις ΗΠΑ στην Τουρκία για τα F-16. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
Επιστρέφουμε στο προεκλογικό σκηνικό για να πούμε, ακούσαμε νωρίτερα ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέχεια των όσων είπε ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο χθεσινό debate για τις υποκλοπές. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν σε μια έκτακτη δήλωση έξω από τα γραφεία του κόμματός του είπε ότι από τη χθεσινή συζήτηση προέκυψε μια σπάνια είδηση. Για πρώτη φορά ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχτηκε δημόσια ότι υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών και ότι δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις. Αν όμως λέει δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις, πώς ο ίδιος επικαλέστηκε εθνικό απόρριτο προκειμένου να συγκαλύψει την αλήθεια στην Εξεταστική Επιτροπή και γιατί η κυρία Βλάχου που χωρίς κανένα εθνικό λόγο υπέγραφε, η εισαγγελέα ΣΕΙΠ υπέγραφε αυτές τις παρακολουθήσεις. Η αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι του παρακράτους είναι εύλογη. Μόνο που είναι εξίσου εύλογο ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ αυτό να γίνει πράξη. Τι σημαίνει αυτό, και καταλήγει με προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να γίνει πράξη. Καταλαβαίνω ότι παίρνει τη σκυτάλη από τα όσα ελέγχθησαν χθες για τις υποκλοπές ο κύριος Τσίπρας για να απευθύνει νέο προσκλητήριο στον κύριο Ανδρουλάκη, θεωρώντας ότι αυτό το θέμα μπορεί να τους φέρει πιο κοντά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Με τον κύριο Ανδρουλάκη, βέβαια, να συνεχίζει, μας τα έλεγε προηγουμένως και η Μαρετίνα, ακούσαμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ χθες στο debate, να κρατά ερμητικά κλειστές τις πόρτες πιθανής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι μια εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον και θα μονοπολίσει τις επόμενες ώρες, νομίζω, και τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις ομιλίες των αρχηγών. Θα την παρακολουθήσουμε. Θα έλεγα να επιστρέψουμε στο debate, γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Παδάκη για το παρασκήνιο και πάντα ο Γιώργος τα λέει έξω από τα δόντια. Του λέω και του έλεγα ότι φαινόταν στενό το κουστούμι σου. Είπε ότι είναι δανεικό το κουστούμι που πήρα και το παραδέχεται ότι δεν του τέριαζε αυτό ο ρόλος και δεν θα ξαναπάει. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε. Προηγουμένως όμως θα έλεγα να ακούσουμε τι είπαν για το backstage, τα όσα δεν είδαμε, οι αρχηγοί και οι δημοσιογράφοι.
Έκαναν μια πρώτη αποτίμηση του debate. Είχαν σχόλια για τη διαδικασία. Μίλησαν περισσότερο, Νίκο, με ποδοσφαιρικούς όρους. Δεν ξέρω αν τους επηρέασε το γεγονός ότι υπήρχε αγώνας Champions League την ίδια ώρα, γιατί οι ερωτήσεις του δημοσιογράφου ήταν για το αν έβαλε κάποιος γκολ τελικά.
Και όλοι έλεγαν ότι τα γκολ τα έβαλε Ίντερ, όχι εμείς.
Για να τους ακούσουμε.
8 χρόνια ήταν πολλά για να γίνει debate. Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο. Πιστεύω ότι οι πολίτες που το παρακολούθησαν θα έβγαλαν κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι προφανώς τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνονται περισσότερες και ενδεχομένως και με μεγαλύτερη συχνότητα. Και βέβαια η τελική αξιολόγηση, ποιος έβαλε γκολ, ποιος έφαγε γκολ, αυτό θα κριθεί σε 10 μέρες από τώρα.
Το match έλειξε 2-0. Πήγε το Champions League. Δεν ξέρω. Οφέλησε αυτή η συζήτηση. Θα ήταν ακόμα πιο υποφελής για τη δημοκρατία και για τους πολίτες αν είχε και πιο χαλαρούς όρους. Εγώ προσπάθησα ακόμα και σε αυτούς τους πολύ σφιχτούς όρους να κόψω λίγο από το 1,5 λεπτό που είχα πολύ ασφιχτικά για να θέσω κάποια ερωτήματα. Είπα στον κύριο Μητσοτάκη ότι η δέσμευσή του για τις επόμενες εκλογές θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία αν ήταν και μια δέσμευση που θα αφορούσε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και πιστεύω ότι κάνει λάθος που το αρνείται.
Το debate νομίζω έγινε μια γόνιμη συζήτηση, πολισμένη συζήτηση. Καλό θα είναι να μπαίνουμε σε αυτό το mood τη συνεννόηση. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν πλαίσια συγκυβέρνησης.
Πήρατε το αποτέλεσμα.
Αυτό το αξιολογήσετε εσείς.
Εσείς τι λέτε.
Το αποτέλεσμα θα το αξιολογήσουν οι πολίτες και η μεγάλη αξιολόγηση είναι στις 21 Μαΐου.
Θεωρείτε ότι έπρεπε ένας αρχηγός να έχει τη δυνατότητα να ρωτάει τον άλλον.
Δεν ευχαρίστω, δεν υπήρχε και αυτό. Θα ήταν πιο ζωντανό.
Οι νέοι πήραν απαντήσεις.
Νομίζω κάποιες απαντήσεις πήραν. Ο καθένας πρέπει να εκτιμήσει τώρα. Βέβαια δεν γίνεται σε ένα debate πολιτικών αρχηγών όπως λέγεται αυτή η ιστορία.
Θα θέλαμε να ήταν τελείως διαφορετικά. Δυστυχώς οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είπαν όλη την αλήθεια, υπό την έννοια ότι άλλα είπαν στην διακομματική και συμφώνησαν και άλλα είπαν εδώ. Εμείς ευχόμαστε την επόμενη φορά ελεύθερα οι δημοσιογράφοι να ρωτούν ό,τι θέλουν. Χωρίς φίλτρα που δημιουργούν παραθετικές εικόνες. Αυτό τουλάχιστον για μένα είναι απαράδεκτο.
Φωτογραφίες τις είχατε έτοιμες.
2-3 φορές τις κουνήσατε.
Εγώ δεν είμαι πολιτικός όπως οι άλλοι. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Προετοιμάζομαι για κάθε ενδεχόμενο.
Ήταν ένα πάρα πολύ κακό debate, γιατί όταν έχει 90 δευτερόλεπτα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, πρέπει μόνο να πω αυτό που
που θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα μέσα από μια ζωντανή συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.
Κατά την είσοδο του Πρωθυπουργού στο στούντιο, χαιρέτησε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και δεν σας χαιρέτησε, κύριε Βαρουφάκη.
Ο κύριος Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι με χαιρέτησε, αλλά δεν θυμάμαι και δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
Και οι έξι δημοσιογράφοι όμως οι οποίοι απίφθηναν ερωτήσεις στους έξι πολιτικούς αρχηγούς αναφέρθηκαν σε αυτό το στενό και πολύ αυστηρό πλαίσιο του debate, εκφράζοντας την ελπίδα την επόμενη φορά να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Αν υπάρχει ένα πράγμα που όλοι συμφώνησαν και συμφωνούν δημοσίως και οι αρχηγοί, αλλά το ζήτημα είναι στη διακομματική, λένε άλλα μετά κάποια κόμματα, ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Είναι κρίμα να μην μπορούμε να δούμε μία κανονική συζήτηση και τους όρους να μην τους θέτουν τα κόμματα αλλά οι δημοσιογράφοι. Σαν να έρθει κάποιος πολιτικός στο δελτίο μας Ελισάβετ και να μας βάλει τη σειρά και να μας πει και πώς θα τα λέμε. Θέλω να πω ότι είναι θεμητό προφανώς η διακομματική να παίρνει την τελική απόφαση, αλλά θα ήταν καλό να ακούει τους δημοσιογράφους, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα πώς θα κάνουν μια συνέντευξη από έναν πολιτικό.
Και να θυμόμαστε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, γιατί κάνουμε κάθε φορά με το debate.
Η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να ρωτούν και των πολιτικών να απαντούν και όχι να λένε πώς θα ρωτούν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους έξι συναδέλφους που ήταν χθες στο debate.
Βγήκαν ειδήσεις, υπήρχε ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα, καίγονται να έχουν μια κουβεντούλα μεταξύ τους. Δηλαδή, όσο μπορούσαν, πέταγε ο ένας τη σπόντα του και είχε επίσης ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τις εκφράσεις που ίσως να μην φαινόντουσαν στις κάμερες και τις γκριμάτσες όταν μίλαγε ο ένας και έλεγε μια αιχμή για τον άλλον. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε προς τον κύριο Μητσοτάκη να κάνουν τελικά και το debate οι δυο τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Όλοι οι πολιτικοί θέτουν αυστηρούς όρους μέσω της διακομματικής και μετά το debate λένε εντάξει, είναι και κάτι φοβερό, μπορούμε να το κάνουμε πιο χαλαρό, να το κάνουμε λίγο πιο ελεύθερο. Δεν είμαι αισιόδοξος για το επόμενο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, στο επόμενο. Νομίζω ότι ο καθένας και οι οπαδοί του θα πούνε ότι εκείνος κέρδισε, εκείνος θα πήγε καλύτερα. Συμβαίνει πάντα. Τώρα είμαστε στο ημίχρονο πάντως. Αν δεν υπάρξει και δεύτερο ημίχρονο, αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι. Τους είδα αγχωμένους, αλλά όσο περνούσε ο χρόνος, χαλάρωναν.
Πώς ήταν η πρώτη σας φορά, πώς τη γεύση σας άφησε το.
Δεν πόνεσε, είναι γεγονός ότι δεν πόνεσε. Μπορεί να το είδατε περισσότερο από ότι εμείς μπορούσαμε να εκτιμήσουμε τι γινόταν. Χαλαρά.
Φαινόταν πως θέλατε να επανέλθετε κάποιες φορές.
Ναι, ναι, πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.
Ήταν πολύ σφιχτό.
Εσείς πήρατε απαντήσεις που θέλατε.
Ξέφυγαν ή προσπάθησαν να ξεφύγουν. Έτσι θα είναι, παιδιά, τα debate. Όσο οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν λίγο πιο αποφασιστικά για τους όρους, αυτά θα είναι τα debate. Δεν θα γίνει. Και αυτό ήθελαν οι πολιτικοί. Διότι αν ήθελαν κάτι άλλο, θα είχαμε ένα διαφορετικό.
Και θα
είχαμε
επιτρέψει και την ερώτηση.
Διότι νομίζω ότι καταλάβατε ότι οι δημοσιογράφοι είχαμε διάθεση να κάνουμε την δουλειά μας.
Είχαν και χαλαρές στιγμές. Ομολογώ. Χαμόγελα. Κάποια στιγμή ακόμα και χαμογέλασαν μεταξύ τους ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Κοιτάχτηκαν και χαμογέλασαν. Ήταν σε διαδικασία ερώτηση. Αυτό είναι ένα στοιχείο, κύριε Πορταζιακό. Δεν θα έπρεπε να καταγράφετε. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε. Έβλεπε αντιδράσει ακραίε. Γενικά πάντως και τον κύριο Τσίπρα είδα και τον κύριο Μητσοτάκη είδα αρκετές φορές. Να κάνει κάποιου μορφασμού τέλος πάντων σε απαντήσει των άλλων πολιτικών αρχηγών. Ό,τι στοιχείο ζωντάνια ήταν εκτός κανόνων.
Δεν ήταν άχρηστο αυτό που παρακολουθήσαμε. Θυμάμαι παλαιότερα debate, στα οποία υπήρχε μεγαλύτερη ζωηράδα, περισσότερα καρφιά, περισσότερες αμήχανες στιγμές και σίγουρα η μεταξύ τους αντιπαράθεση, η οποία όπως και να το κάνουμε, το κάνει διαφορετικό. Εγώ ένιωσα ότι πνίγονταν οι πολιτικοί αρχηγοί μέσα σε αυτό το πλαίσιο και είμαι σίγουρη ότι το διαπίστωσαν και οι ίδιοι. Για μας ούτε λόγος, τους βρήκα εξαιρετικά προετοιμασμένους.
Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι απίθυναν τις ερωτήσεις και ακούσαμε είναι η Μάρα Ζαχαρέα από το Στάρο, ο Γιώργος Παπαδάκης από τον Αντένα, ο οποίος θα μας δώσει και όλο το παρασκήνιο, ο Παναγιώτης Στάθης από το Όπεν, ο Αντώνης Στρόιτερ από τον Αλφα, η Σία Κοσιόνη από τον Σκάι και η Ράνια Τζίμα από το Μέγκα.
Λοιπόν, πάμε. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3, μείνετε στο Real FM. Σε λίγο, σε 3 λεπτά στο κεντρικό δελτίο, θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπαδάκης με το παρασκήνιο του debate και. Ελισάβετ, τι θα γίνει με τον καιρό, θα έρθει η
Άνοιξη. Γιατί αυτή η ερώτηση είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, Θεοθάρο.
Ξέρω, πότε θα έρθει πραγματικά ποτέ. Η Άνοιξη. Μάιο, που κάθε μέρα έχουμε συννεφιά αφρικανική σκόνη, μουντό τοπίο, ψύχρα. Μου έλεγαν χθες οι συνάδελφοι που ήταν έξω από την ΕΡΤ ότι κρύωναν. Είχε 13-14
βαθμούς. Έκανε πολύ κρύο χθες. Έχουμε μέσα πολύ Μαΐου. Ψύχρα, Νίκο.
Για να δούμε λοιπόν. Θα έρθει η Άνοιξη, Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε λίγο. Λοιπόν, Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 3. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκο Στραβελάκη, Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα. Πριν πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη, να συνοψίσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε παρέμβαση και από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Σε συνέχεια των όσων ακούστηκαν στο debate το χθεσινό για τις υποκλοπές από Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη αλλά και Τσίπρα. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα χθες να το σχολιάζει. Πριν από λίγο τον κύριο Τσίπρα να το σχολιάζει και ουσιαστικά με αφορμή αυτό να απευθύνει ένα νέο προσκλητήριο σε Ανδρουλάκη για μετεκλογική συνεργασία. Και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πριν από λίγο από τα τρίκαλα τι έδειξε το debate, τι κατάλαβα από τρεις ώρες που μιλούσαμε με τους πολιτικούς αρχηγούς, ότι σήμερα υπάρχει μία αξιόπιστη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη ένας προοδευτικός αχταρμάς. Συμφωνούν σε ένα πράγμα όλοι τους, ότι δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο λαός δεν θα τους κάνει το χατήρι, είπε ο πρωθυπουργός πριν από λίγο από τα τρίκαλα. Και πάμε τώρα αμέσως, Ελισάβετ.
Στη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη, που με τον δικό του γλαφυρό τρόπο, πολύ παραστατικά, περιέγραψε τα όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες, αυτά που δεν είδαμε εμείς δηλαδή.
Γιώργο Παπαδάκη, καλό απόγευμα. Καταρχήν αντέχεις?
Καλό απόγευμα, Νίκο. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Αντέχω, παιδιά, αντέχω. Όσο, εντάξει.
Το καταλαβαίνω βλέποντάς από νωρίς, από τις 6 παρά, ότι το πήγε σερί. Επειδή ξέρω και πώς προετοιμάζεις την εκπομπή, επέστρεψες με όλο το θησαυρό αυτό του debate και άρχισες να το ετοιμάζεις για την πρωινή εκπομπή με τη Μαρία.
Άνθρακας ο θησαυρός, Νίκο.
Κοίταξε, κάτι είπες για το κουστούμι, θα μας το ξαναπείς τώρα, πηγαίνοντας στο debate. Εγώ καταλαβαίνω και γνωρίζοντάς σε τόσες δεκαετίες ότι αυτό το κουστούμι για σένα που είσαι ο πιο χυμαρόδης άνθρωπος της ελληνικής τηλεόρασης σου έπεσε πολύ στενό. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να δούμε το Γιώργο Παπαδάκη που εσύ ήθελες να δούμε σε αυτό το αποστηρωμένο πλαίσιο.
Ναι, ξέρεις τι έγινε. Και ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι γιατί δεν ρώτησες τον Τσίπρα γι' αυτό, γιατί δεν ρώτησες τον Μητσοτάκη γι' αυτό, γιατί δεν ρώτησες τον Βαρουφάκη γι' αυτό. Καθόμαστε κατά αλφαβητική σειρά. Είχε γίνει κλήρωση με τη σειρά που θα ρωτήσουμε. Εγώ είχα το 4 για παράδειγμα. Θα πρέπει να ρωτήσω πάντα τέταρτος. Και έγινε κλήρωση και στις ενότητες. 6 ενότητες, όπου ο καθένας εξημών είχε τη δυνατότητα να ρωτήσει τον αρχηγό που κληρώθηκε. Δηλαδή εγώ κληρώθηκα μια φορά για Μητσοτάκη, μια για Τσίπρα, μια για Ανδρουλάκη, μια για Κουτσούμπα και τους υπόλοιπους. Δεν είχα δυνατότητα δηλαδή να μπω σε άλλη θεματική ενότητα που μπορεί να ήθελα και να είχα δημοσιογραφικά επιχειρήματα για να τα θέσω. Αυτό λοιπόν σε απέκλειε από περίπου τα 5/6 της διαδικασίας.
Ακούγεται πολύ ασφικτικό, είναι έτσι?
Έτσι.
Και εκτός Γιώργο,
αυτού,
ναι.
Εκτός αυτού, θα είδατε ότι δεν ήταν και τηλεοπτικό προϊόν αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είχαμε εικόνα. Είχαμε μονοκάμερο, ενώ είχε 26 κάμερες.
Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις που χάσαμε σε κάποια τοποθέτηση ενός αρχηγού, μια γκριμάτσα του άλλου, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα.
Βεβαίως. Υπήρχαν αντιδράσεις. Ή πάνω σε αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα, ή πάνω σε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη. Μπορεί να αντέδρασε ο κύριος Κουτσούμπας ή ο κύριος Βελόπουλος ή ο κύριος Βαρουφάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης. Μόνοι τους αποφασίσανε ότι δεν θα πρέπει να καταγράφεται η αντίδρασή τους.
Ναι, δυστυχώς το κάνουν κάθε φορά αυτό. Το αποφασίζει διακομματική και είναι η απόλυτη αποστήρωση, διότι όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, ο ορισμός της τηλεόρασης είναι όταν λέει κάποιος κάτι για τον άλλον να βλέπεις το βλέμμα του άλλου. Αλλιώς δεν υπάρχει.
Έχω την εντύπωση και είμαι σχεδόν σίγουρος και βέβαιος γι' αυτό. Ότι στο κοντρόλ υπήρχαν και εκπρόσωποι των κομμάτων.
Υπήρχαν, δηλαδή, βεβαίως.
Υπήρχε εκπρόσωπος του κόμματος που ουσιαστικά λειτουργούσε.
Για να τηρείτε το πρωτόκολλο.
Άτυπος σκηνοθέτης.
Τώρα, Γιώργο, πριν πάμε στη δική σου αξιολόγηση του debate, την πολιτική, θέλω να μας πεις εάν στα διαλύματα, πριν, μετά ή σε κάποια στιγμιότυπα, βγήκαν ειδήσεις. Για παράδειγμα, κάτι άκουσα ότι είπε ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη για το επόμενο debate μετά τις πρώτες κάλπες.
Ναι. Αυτό έγινε στο τέλος της διαδικασίας, που του είπε θα τα πούμε οι δυο μας στο debate στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Εκεί και απάντησε ο πρωθυπουργός.
Πετάχτηκε ο Μητσοτάκης το απίθυνε προς τον Τσίπρα.
Α, μάλιστα.
Πετάχτηκε ο Ανδρουλάκης και είπε όχι μόνο εσείς οι δύο και όλοι οι υπόλοιποι εμείς.
Αυτό ήταν ότι πρέπει να γίνουν προφανώς δύο debate. Ένα αν γίνει με τους δύο και ένα με όλους όπως γίνεται τώρα. Άλλο στιγμιότυπο που σας έκανε εντύπωση.
Υπήρχε ένα στιγμιότυπο που μου άρεσε, που αν γινόταν. Όχι επειδή συμμετείχα και εγώ σε αυτό.
Ναι.
Αλλά ήταν ωραίο. Δηλαδή κάποια στιγμή τελειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια απάντηση στο θέμα της ενέργειας ήταν.
Ναι.
Την απάντησή του και ξεκινάω εγώ να κάνω την ερώτηση.
Α, ναι, το είδαμε αυτό όλοι. Ναι.
Ναι, και είπε ότι διάβασα τη σκέψη του, δεν ξέρω κάποιος είπε διάβασα τη σκέψη
ναι,
του.
Έτσι, ναι, ναι.
Αυτό είδε τα χαρτιά μου, λέω εγώ, το συνεχίσανε γελώντας ας πούμε και λέω εγώ εδώ είναι καθαρά περίπτωση υποκλοπής.
ήταν σύμπτωση ότι τέριαξε η τελευταία απάντηση με τη δική σου ερώτηση ή εκείνη την ώρα την άλλαξες και προσάρμοσες αυτό που άκουσες στο ερώτημά σου.
Λες την τελευταία ερώτηση που
αυτό
είχα κάνει.
Αυτό που είπες ότι διάβασες στο μυαλό μου, διότι φάνηκε σαν να κουμπώνει η προηγούμενη απάντηση στη δική σου ερώτηση.
Ναι, γιατί εγώ ήμουν προετοιμασμένος να μιλήσω για τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
Ακριβώς.
Ήμουνα, δηλαδή και εντάξει, είναι γιατί αναφερόμουν στο πρόγραμμα για την ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ.
Τις απαντήσεις που ήθελες τις πήρες.
Ορίστε.
Τις απαντήσεις που ήθελες τις πήρες. Δηλαδή είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ικανοποιημένη ούτε εκείνη από τις απαντήσεις που δώσα. Άκουνε, Αλισάβετ, εκείνοι ήρθανε και δεν ξέρω οι άνθρωποι τη δουλειά του κάνουν, αλλά και εγώ θέλω να κάνω τη δική μου. Και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Νομίζω ότι στις περισσότερες ερωτήσεις, άκουγα και τη Ράνια Τζίμα μετά σε μια εκπομπή που κάνανε εκεί στο Μέγκα.
Ναι, ναι.
Που το είπε και ακριβώς αυτό είπα και εγώ το πρωί σήμερα. Άλλα τους ρωτούσαν μερικές φορές, αλλά απαντούσαν. Απαντούσαν αυτά τα οποία θέλανε να ακουστούν. Και όχι αυτά τα οποία τους ρωτούσαμε. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, η ερώτηση θα πρέπει να είναι δεσμευτική. Δεσμευτική για τον.
Και δεν μπορείτε να διακόψετε. Δεν προβλέπει διαδικασία να του πείτε άλλο ερώτησα και άλλο μου λες μισό λεπτό.
Ακριβώς,
πρέπει να ακούσετε σιωπηλή.
Ακριβώς.
Επίσης, αυτό μετά, ναι, Γιώργο, ολοκλήρωσε.
Και μετά το γεγονός ότι είχαμε 6 ενότητες, νομίζω ότι ήταν πάρα πολλές ενότητες, δεν μπορούσαν να είχαν γίνει 2 debate από 3 ενότητες, για παράδειγμα.
Όχι μόνο, ήταν η θεματολογία τέτοια που σας υποχρέωνε, αν θέλετε να κάνετε κάποια επίκαιρη ερώτηση, να χρησιμοποιήσετε ως πρόσχημα την ενέργεια ή την παιδεία ή οτιδήποτε άλλο, για να ρωτήσετε για τις υποκλοπές, για παράδειγμα. Δηλαδή, υπήρχε μια αγωνία.
Ναι. Στην τελευταία μου ερώτηση.
Ναι.
Στην τελευταία μου ερώτηση
για τη νέα γενιά. Ναι, ναι.
Για τη νέα γενιά. Στο follow-up δεν ρώτησα τον Ανδρουλάκη και το είπα μάλιστα. Είμαι εκτός θέματος, αλλά υποχρεώνομαι να το κάνω για να σας ρωτήσω, κύριε Ανδρουλάκη, όταν λέτε ότι θα πρέπει να μπουν κάποιοι φυλακοί, κατονομάσατε τον κύριο Μητσοτάκη ως κύριο υπεύθυνο στο θέμα των υποκλοπών, ως πολιτικός προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δηλαδή λέτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να καταδικαστεί και να πάει φυλακή.
Ήταν πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτό.
Δεν απαντήθηκε βέβαια.
Δεν απαντήθηκε,
ναι,
όχι, αλλά έπρεπε να τεθεί και δεν υπήρχε τρόπος να τεθεί και πολύ σωστά έπραξες να παραβιάσει τη διαδικασία.
Γιατί και όλοι οι συνάδελφοι κοιταζόμαστε εκείνη τη στιγμή.
Τι εννοεί.
Και βέβαια δεν είχαμε τη δυνατότητα κάποιος από εμάς να πεταχτεί και να πει εδώ ακούμε. Δηλαδή θα βγαίνει είδηση.
Βεβαίως.
Είναι σημαντικό και δεν ήταν μόνο αυτό.
Θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαίο ότι επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης να πει για το ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή, διότι όταν έχει δίπλα τον Πρωθυπουργό, όταν προηγουμένως έχει πει αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός για τις υποκλοπές και όταν υπάρχει θέμα πιθανής συνεργασίας, το να λες στον αυριανό σου πιθανό εταίρο κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή, αυτό δείχνει την πρόθεσή σου να κόψει τις γέφυρες ή σε αυτή τη φάση να δείξει ότι θέλει να τις κόψει τουλάχιστον.
Εγώ πιστεύω.
Άρα ήταν
ότι
πολύ κρίσιμο.
Εγώ πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά αυτό το δίδυμο, δηλαδή Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, οι γέφυρες ήδη έχουν κοπεί. Δεν ήταν ανάγκη να τα ακούσουμε από το χθεσινό debate. Και στην τελευταία συνέντευξη που είχε έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, το ξεκαθάρισε.
Ναι, ναι. Και οι δύο απομακρύνονται, ο ένας από τον άλλον.
Βέβαια.
Άρα έτσι όπως τους είδες, υπάρχει περίπτωση κάποιος από αυτούς να συνεργαστεί με κάποιον άλλον.
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί κάποιος πρέπει να κάνει θεαματική κολοτούμπα.
Και δεν μπορεί να το πει από. Και τώρα είναι υποχρεωμένοι να λένε ότι τα ίδια θα κάνουν μετά τις κάλπες. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι σας κοροϊδεύω τώρα και άλλα θα κάνω μετά.
Να πάρουμε από το μικρότερο αριθμητικά και να πάμε προς τα πάνω. Θα πρέπει να κάνει κολοτούμπα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο θέμα ότι εγώ στην περίπτωση που καθίσουμε να συζητήσουμε για συνεργασία θα το κάνω μόνο αν δεν είναι ο πρώτος που θα συζητήσουμε μαζί. Πρωθυπουργός. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας.
Έτσι.
Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, να, εδώ συμφωνούν. Λένε όχι βέβαια. Δεν είναι δυνατόν να είμαι πρώτος και να ρυθμίσεις εσύ ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
Γιώργο, πριν πάμε Πριν πάμε στην τελική σου αξιολόγηση για την παρουσία των αρχηγών, θέλω ένα προσωπικό ερώτημα. Επειδή γνωρίζουμε όλοι τον χαρακτήρα σου, που έλεγα και πριν ότι είναι χυμαρόδης. Εάν κληθείς να ξαναπάς σε debate με αυτούς τους όρους, θα πας, δηλαδή τους όρους που καταργούν στην πραγματικότητα τη δυνατότητα δημοσιογράφου να είναι δημοσιογράφος.
Ήδη από το πολύ πρωί στην εκπομπή, χωρίς να έχω ενημερώσει και τη διεύθυνση του σταθμού, είπα ότι όχι, δεν θα το ξανακάνω. Και δικαιολογώ απολύτως τα όσα έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Δηλαδή για μένα ο μεγάλος κερδισμένος.
Είναι δική του απόφαση εδώ και χρόνια να μην πηγαίνει στο debate.
Ο μεγάλος κερδισμένος του debate, εφόσον θέλεις να αξιολογήσω, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου.
Που τα έλεγε ότι θα είναι μία σούπα και ότι οι δημοσιογράφοι παίζουν τον ρόλο της γλάστρας. Κάνατε ό,τι μπορούσατε. Είδα και την μάχη να ξεφύγετε από το πρωτόκολλο. Τώρα, κλείνοντας, αξιολογώντας τους αρχηγούς, ποιος πιστεύεις ότι κέρδισε τις εντυπώσεις, αν υπάρχει κάποιος, ποιος ήταν πιο μαγκωμένος, ποιος έπαιξε άμυνα, ποιος επίθεση?
Έχω την εντύπωση ότι άμυνα παίξανε σχεδόν όλοι. Επιθετικός ήταν στις απόψεις του ο κύριος Κουτσούμπας. Έβλεπα ότι είχαν μια ιδιαίτερα προσεγμένη στάση τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλανε να κάνουν το λάθος. Δεν φάνηκε ότι δεν επιδιώξαν την οξύτητα. Έτσι. Ο Νίκος Ανδουλάκης προσπάθησε να δικαιολογήσει με τις τοποθετήσεις του τη θέση του κόμματός του για το θέμα των συνεργασιών. Αλλά το ζητούμενο για αυτόν ένα μεγάλο ποσοστό στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί κακά τα ψέματα, εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα για το ΠΑΣΟΚ. Εάν έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που του δίνουν δημοσκοπήσεις, δηλαδή γύρω στο 12% που λένε, 13%, θα έχει τους διπλάσιους βουλευτές από αυτούς που θα έχει στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, σχεδόν με το ίδιο ποσοστό.
Σωστά.
Οπότε καταλαβαίνεις, η πίεση θα του έρθει και από το εσωτερικό του κόμματός του.
Επομένως, θεωρείς, Γιώργο, ότι πραγματικός κερδισμένος αρχηγός, κάποιος που να πήρε πόντους και να τον δούμε αυτόν.
Θα σου κάνει εντύπωση με αυτό που θα σου πω. Για τους ψηφοφόρους του, τους οποίους
προσπάθησε
να μαζέψει και νομίζω ότι τα κατάφερε, ήταν ο Βελόπουλος.
Συμφωνούμε. Ως προς την τηλεοπτική παρουσία, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση. Τηλεοπτική παρουσία.
Έτσι. Δεν είναι ότι ήταν καλύτερος από τους άλλους, αλλά εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός, το debate, για να μαζέψει τον κόσμο που δημοσκοπικά του έχει φύγει. Αλλά
και να κλείσει και το μάτι στα ορφανά του Κασιδιάρη.
Έτσι, από τα υπόλοιπα των μικρών της δεξιάς πολυκατοικίας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εκείνος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα υποτονικός, αν και λόγω του χαρακτήρα του...
Γιάννης Βαρουφάκης.
Ήταν ο Βαρουφάκης.
Ναι, ναι, ήταν υποτονικός.
Ήταν υποτονικός.
Με το χέρι στην καρδιά, αν υπήρχε δυνατότητα για μία ερώτηση ελεύθερη που δεν υπήρχε, σε ποιον αρχηγό θα την έκανες και ποια θα ήταν αυτή?
Α, δεν θα σ' αποκαλύψω.
Μα δεν υπάρχει η περίπτωση να σε αφήσουν, Γιώργο, να κάνεις ελεύθερη ερώτηση.
Σου έκανε τρίπλα
η Ελισάβετ. Ναι. Δεν θα σ' αποκαλύψω και υπάρχει λόγος που δεν θα σ' αποκαλύψω. Είχα δουλέψει όταν κάναμε το αίτημα, το οποίο είναι απαράδεκτο που απορρίφθηκε.
Απαράδεκτο να μην υπάρχει ελεύθερη ερώτηση.
Αυτό έδειξε ότι δεν θέλανε κανένα ίχνο συμμετοχής δικής μας. Κανένα ίχνο συμμετοχής δικής μας. Μας αποκλείσαν από αυτό το ενδεχόμενο της ελεύθερης ερώτησης, γιατί ξέρανε ότι θα ήταν έξω και πέρα από την προετοιμασία του. Εκείνοι είχαν κάνει μια ειδική προετοιμασία με τα επιτελεία τους. Ξέρανε τις θεματικές ενότητες, ξέρανε ποιος θα τους ρωτήσει, γιατί τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, διαρροή θα είχε γίνει. Θα είχαν μάθει ποιον ρωτάει ο Παπαδάκης, ποιον ρωτάει η Τζίμα, ποιον ρωτάει η Ζαχαρέα, ποιον ρωτάει η Κοσιόνη. Αποκλείεται να μην το είχαν μάθει. Αποκλείεται. Ήταν λοιπόν προετοιμασμένοι, ξέρανε, αλλά δεν ξέρανε ποια θα ήταν η ελεύθερη ερώτηση. Η ελεύθερη ερώτηση που θα τους υποχρέωνε να δώσουν μια απάντηση η οποία ίσως να την εκμεταλλευότανε ο επόμενος αντίπαλός τους. Μονομάχος.
Έτσι. Γιώργο,
και θα γινότανε, ενώ τώρα, επειδή δεν ήταν στην ίδια ενότητα, δεν συνέπταν στην ίδια ενότητα. Καταλαβαίνεις, από τον ίδιο που ρώταγε, είχαν την άνεση γιατί σου λέει, ωραία, ενέργεια, ο Παπαδάκης θα ρωτήσει τον Τζίπρα, ο Ιτζίμα θα ρωτήσει τον Τάδε, η Ζαχαρέα θα ρωτήσει τον Τάδε, δεν θα ρωτήσει τον ίδιο.
Έτσι.
Για να μπορεί να επανέλθει και να μείνει πάνω στα επιχειρήματα που άκουσε προηγουμένως από τον πολιτικό αρχηγό.
Γιώργο, τελευταία.
Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια καλωστημένη, είπε η Ράνια Ετζήμα, μάλιστα και το είπε και ο Παναγιώτης Ωστάθης, μίλησε για κορσέ, ότι μας φορέσανε κορσέ.
Έτσι, ήταν, και ήταν εμφανές αυτό. Τελευταίο ερώτημα, αν πρέπει να αξιολογήσεις μία είδηση από αυτές που ακούστηκαν από το debate, τις δηλώσεις, οι ειδήσεις δεν βγήκαν πολλές, μία είδηση, ποια είναι αυτή? Ότι... Αν θα ξεχώριζες μία ατάκα για να παίξεις πρώτη μετά από αυτή
μην
την τριώρη αναμέτρηση.
Μην κλείσετε τίποτα για τις 2 Ιουλίου γιατί θα έχουμε εκλογές.
Πολύ σωστό. Λοιπόν, Γιώργο...
Αλλά πρόσεξε με,
ναι.
Πρόσεξε με, ανάλογα με τα αποτελέσματα, μην κλείσετε τίποτα και για το Σεπτέμβρη. Oh.
Και αυτό σωστό. Γιατί αν επιμείνουν όλες τις θέσεις τους και δεν υπάρχει αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα, πάμε υποχρεωτικά Σεπτέμβρη-Αύγουστο.
Γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά.
Έτσι,
δηλαδή
έτσι.
Πόσο κοντά στην αυτοδυναμία για την ενισχυμένη αναλογική είναι το πρώτο κόμμα. Αν είναι δηλαδή κοντά στο 34-35, δεν θα πάει να συνεργαστεί με το τρίτο κόμμα και να το έχει αυτή τη φορά κορσέ το κόμμα και με μια κυβέρνηση η οποία θα παραπέει.
Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο Παδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση.
Καλή δύναμη,
και ευχόμαστε να αλλάξουν οι όροι στο επόμενο debate, αν και δεν το πολύ πιστεύω, πριν από τις επόμενες εκλογές, και να σε δούμε εκεί. Εάν είναι κανονική όροι και γίνει κανονική συζήτηση, ευχόμαστε να είσαι εκεί.
Όχι, ήθελα να είχα, γιατί εκτός του ότι μου έγινε η πρόταση και θα έπρεπε να διευκολύνω και το κανάλι
το
μου,
σταθμό, έτσι.
Το σταθμό, δεν σου κρύβω, Ελισάβετ και Νίκο, ότι θα ήθελα να είχα και την εμπειρία. Να δω ρε παιδί μου και εγώ.
Ναι, βέβαια.
Ενώ εξ αρχής ήξερα που πάω.
Ήθελες να το ζήσεις και αυτό.
Ήθελα να το ζήσω.
Ήμουν και εγώ στο debate.
That's all. Αρκετά ήτανε. Καλό κουρέγιο και καλή δύναμη στον επόμενο ή στην επόμενη.
Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε. Νίκο, φιλιά.
Ευχαριστούμε, φιλιά, και από εμάς. Καλό απόγευμα. Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Άλλοι είχαν το debate, άλλοι έβαλαν τα γκολ.
Και γρήγορα μάλιστα.
Στο Μιλάνο μπήκαν τα γκολ.
Ναι, γιατί η Ίντερ εκεί κέρδισε θεωρητικά εκτός έδρας 2-0 την Μιλάνο, στον Ιταλικό εμφύλιο. Προηγήθηκαν στο 11-2-0 η Ναρατζούρη με τον Τζέκο και τον Μικταριάν. Έτσι πάμε για τη ρεβάνς 16 του μήνα με προβάδισμα για την Ίντερ για τον τελικό του Champions League. Τώρα, η Μονακό θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four του Κάουνας. Χθες νίκησε 97-86 τη Μακάμπι Τελαβίβ, έκανε το 3-2 στις νίκες, άφησε τους Ισραηλινούς εκτός Final Four για ένατη διαδοχική σεζόν. Το άλλο παιχνίδι, Ρεάλ Μαδρίτης μετά από συναρπαστικό αγώνα 98-94 την Παρτιζάν Βελιγραδίου.
Αν περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό, ναι. Είναι Κυριακή 21 Μαΐου 9 το βράδυ.
Θα σου πω αμέσως, αφού σου πω πρώτα ότι ο ημιτελικός είναι Παρασκευή 19 του μήνα Ολυμπιακός Μονακό στις 6 και σε 9 Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο τελικός στις 9 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός.
Την ημέρα που θα βγαίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών, όλοι θα βλέπουν Ολυμπιακό με την Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
Τώρα,
για να δούμε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Βραδιά εκλογών από τότε που έχουμε την ιδιωτική τηλεόραση. Να έχουμε απέναντι ευρωπαϊκό τελικό με ελληνική ομάδα.
Ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο να μπορεί να το αλλάξεις.
Έτσι.
Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, μια που είπα, ότι ο Φώτης Ιωαννίδης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία με τον Παναθηναϊκό, ανανέωσε έως το 2027. Σε μια σημαντική ανανέωση προχώρησε και η ΑΕΚ με το διεθνή ακραίο αμυντικό τον Ιρανό, τον Χατζη Σαφή. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με οψιόν για ακόμη μια σεζόν. Κάλεσμα στον κόσμο τη ομάδα να έχει υποδειγματική φορά στο Κυριακάτικο αγώνα με τον Βόλο, όπου αναμένεται να πανηγυρίσει τον τίτλο, έκανε ΠΑΕ ΑΕΚ στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Φουστέρης.
Μεθυσμένη πολιτεία θα θυμίζει την Κυριακή η Νέα Φιλαδέλφια. Με 32.000 στην ασφιχτικά γεμάτη ο Παπαρένα και πλήθος κόσμου εκτός και γύρω από αυτήν, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 100.000 κόσμου, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να γιορτάσει την κατάκτηση του 13ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Της αρκεί ένας μόλις βαθμός στο παιχνίδι με τον Βόλο για να γίνει και μαθηματικά δικό της. Για τους οπαδούς της η ΠΑΕ ετοιμάζει εκπλήξεις, με κορύφωση της βραδιάς στην απονομή του κυπέλου στους πρωταθλητές. Προηγουμένως ωστόσο συστήνει μεγάλη προσοχή και αυτοσυγκράτηση στο κοινό της. Θα είναι εχθρός της ΑΕΚ και προβοκάτορας όποιος προσπαθήσει να μπει στον αγωνιστικό χώρο, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Ο καιρός.
Το ότι θα ήταν 11 Μαΐου και έξω θα έβρεχε και θα είχε συννεφιά και θα φυσούσε και θα είχε ψύχρα, ούτε τι να σου πω και να μου το έλεγες δεν θα το πίστευα. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανατροπή, Παναγιώτη.
Αναβάλλεται η άνοιξη, Παναγιώτη, τι βλέπεις?
Ακριβώς είναι πραγματική η μέρα σήμερα, δεν είναι άνοιξη. Και αυτό που λέγαμε σκόνο ψυχάλε σήμερα, πολύ συννεφιά, αύριο όμως θα βγει λίγο ήλιο, θα πάει το θερμόμετρο, θα βγει αρκετό ήλιο, θα πάει το θερμόμετρο στου 20 βαθμού. Κοιτάξτε, θα ανοίξει
η μέρα καταρχήν σήμερα, έτσι θα πάει μέχρι το βράδυ, με ψυχάλα και συννεφιά.
Με ψυχάλα, αυτό το λασπό, σκόνο ψυχάλα και
συννεφιά.
Και μιλάμε για όλη τη χώρα, δεν μιλάμε για την Αττική. Είναι καλυμμένη όλη η χώρα με σύννεφα. Έτσι. Τώρα, αν βγάλει και κάπου καταιγίδε στην Πελοπόννησο σήμερα, οριακά στα ορεινά, λίγα πράγματα. Βροχές στα δυτικά λίγο περισσότερο.
Λοιπόν, από αύριο λίγο άνοιξη.
Αύριο λίγο άνοιξη, λίγες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, θα φανεί και ο ήλιος. Οι άνεμοι βέβαια θα στραφούν, είναι βοριάδες στο γύρο, θα φτάνουν 7 μποφόρ. Τις επόμενες μέρες στο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Όμως νομίζω το ρόλο το καθοριστικό θα το παίζει η σκόνη, γιατί θα έρθει πάλι η σκόνη. Δεν είναι μόνο σήμερα, δηλαδή θα έρθει και το Σαββατοκύριακο.
Άρα καθαρό ουρανό τον ξεχνάμε.
Θα αργήσουμε να το δούμε και τι γίνεται. Και τότε στα κινητά δεν υπάρχει σκόνη, πρόβλεψη σκόνης. Ενώτες δηλαδή στα κινητά δείχνει ήλιο, ενώ δεν υπάρχει ήλιος, δεν το βλέπουμε λόγω σκόνης.
Ωραία, πάντως δεν θα έχουμε βροχή, δεν θα έχουμε ψηλό βροχό. Θα έχουμε ήλιο με σκόνη. Η θερμοκρασία βλέπω ότι ανεβαίνει, Παναγιώτη. Βλέπω εδώ, έχω μπροστά μου την πρόβλεψη, Δευτέρα μεσημέρι, 29 βαθμοί στο Μαρούσι.
Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Κρατηθείτε, όχι εσείς, όλος ο κόσμος, δηλαδή, να μην κοιτάτε τα κινητά του θερμοκρασία. Ναι. Η σκόνη θα αλλάξει αρκετά τη θερμοκρασία. Σήμερα πρέπει να έχει 22, ας πούμε, και έχει 18 η Αθήνα. Είναι πολύ κάτω λόγω της σκόνης. Έτσι θα είναι και οι επόμενες μέρες. Και την Κυριακή θα έχει συννεφιά λόγω σκόνης και ξανά Τρίτη πολύ συννεφιά, σχεδόν όπως σήμερα, λόγω σκόνης όμως ως εκτοπλίστων. Άρα οι θερμοκρασίες, ναι, μεν θα ανεβούν, δεν θα ανεβούν τόσο εντυπωσιακά όσο λένε τα κινητά μας όμως.
Μάλιστα, τουλάχιστον να μην έχει ψύχρα, γιατί χθες το βράδυ μου έλεγαν οι δημοσιογράφοι έξω από την ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή ότι χρειάστηκαν μπουφάν από κάποια στιγμή και μετά. Είχε κρύο.
Και τώρα το 18 είμαστε 5-6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή, για την Αθήνα, έτσι ενδυτικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να έρθει η άνοιξη, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές και καλό απόγευμα. Και η Ελισάβετ με το καλό να έρθει και η πραγματική άνοιξη.
Εννοώ
να τη δούμε στον καιρό, διότι προς το παρόν βλέπουμε φθινόπωρο.
Με το καλό να την υποδεχθούμε.
Έτσι.